Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas predstavljamo dva romana, Spavaj zveri moja, Sonje Atanasijević i Devojka sa štapom, Dimne Vuksanović. Zanimljiva koincidencija je da su obe naslovne strane ova romana veoma slične. Na belo-sivoj pozadini slova ili deo naslova je crvene boje i na obe korice nalaze se likovi autorki. Kod Divne Vuksanović to je crtež na kojem se pretapaju siva i crna, a pretapanje je jedna od ključnih reči, odnosno ključnih znakova ovog romana, o čemu ćemo sa autorkom, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i spisateljicom razgovarati u današnjoj emisiji oko pola pet. Kod Sonje Atanasijević na naslovnoj strani je njena fotografija, ali tako da crvena traka prekriva dobar deo profila, tačnije oči pre svega, i tu na toj traci piše naslov Spavaj zveri moja. Sonja Atanasijević, autorka više romana i knjige priča, sa nama je u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ovaj vizualni gest je u neku ruku možda još jedan dodatni poziv čitaocu da pristupi čitanju ovog romana. Zapravo, šta je bila vaša motivacija za ovakvom koricom, da kažemo na početku da je roman objavljen u Blum izdavaštvu?
Ja tu zapravo i nisam imala ni izbora ni uticaja. To je na neki način zaštitni znak već izdavačke kuće Blum, da je lice autora na naslovnoj strani, ali mi se odmah dopalo kao ideja. Naravno, ne bi mi se dopalo da je recimo fotografija u koloru, to bi bilo nekako napadno, a pogotovo mi se sviđa što je taj naslov, taj pravougaonik ispred lica i onda se dobija ta dvodimenzionalnost, znači vi nekako stojite svojim likom iza naslova dela i samog dela.
A s druge strane, odnosno dodatno, na ovo što ste rekli, deluje kao da se dobro poklopilo ovaj naslov romana Spavaj zveri moja sa time kako je prikriveno na profilu, odnosno licu, s obzirom na to da može da otkrije deo značenja ovog romana. Da kažemo za naše slušaoce da je u fokusu priča o dve junakinje, Neveni i Joveni, koje odrastaju u Beogradu i da se radnja odvija zapravo na tri plana, jer tu imamo i posmatrača, neko ko objektivno pokušava da sagleda situaciju. Reč je i o vostranom i o nostranom. Dakle, u kom smislu je ovaj naslov na neki način utkan, dakle, u takvu strukturu romana? S obzirom naslov, na to da se radi i o detinjstvu, i o retrospekciji, i o sadašnjosti, a i o budućnosti.
Evo, ja ću prvo pokušati da ga objasnim baš iz pozicije čitaoca koji uzima prvi put knjigu u ruke i nema pojma o čemu se radi. Dakle, spavaj zveri moje. Zver je sigurno sinonim za neku opasnost, neko zlo, svakako neku snagu koja nas prevazilazi. Međutim, ovo obraćanje zveri spavaj, zveri moja, nikako nije naredba, jer vi ne možete ni detetu da naredite da spava, tek jednoj zveri. Znači, pre će biti da je reč o jednoj molbi. Vi molite zver da spava i da vas možda ostavi na miru. E sad dalje, ta zamenica moja zver upućuje na neku bliskost. Znači, nije u pitanju bilo koja zver, to je naša zver. To je zver koju dobro poznajemo. I korak dalje od toga može, čini mi se, lako odvesti do same ideje da je ta zver zapravo u nama, zato što smo mi sebi istovremeno uvek i najveći prijatelji i najveći neprijatelji.
Ta zver se takođe dovodi u vezu i sa pozornicom. Pozornica je opet šire shvaćena ovde, dakle, i sama struktura romana je tako postavljena, dakle, da se može odigrati na pozornici. Pretpostavljam da će možda neko i doći na tu ideju da dramatizuje.
Jako bih voljela.
Ovu priču, a s druge strane, pozornica se odnosi i na savest, a i na detinjstvo. Ja bih zamolila na početku da bismo približili slušaocima evo i već u uvodu ovog romana da nam pročitate samo jedan odlomak gde se baš pominje pozornica pa i zver.
Moje detinjstvo bila je scena. Ništa mi nije nedostajalo, ali imala sam neki osjećaj izmeštenosti i stvarnosti koji mi je doduše pristigao kada sam upoznala Jovanu. Njena pojava pomerila je moj ugao gledanja na svet, na moje roditelje, na moju sestru, na moje sopstveno biće. Sve što je bilo u vezi s Jovanom, bilo je autentično, pravo, sirovo. Bilo je naoko lako saznatljivo i istinito. Imalo je miris i ukus. I kao na svakoj sceni i na našoj, neprestano su se mešali stvarnost i fikcija koje će se u potonjim sećanjima spajati, a iz te jedinstvene mase ono što će opstati kao predstavnik stvarnog uvek će biti ona, neobradiva, neigriva, čak nedodirljiva, s blagim osmejkom, slatko promuklog glasa, za mene nepromenljiva od časa kada ju je moje biće učitalo. Menjaće se samo fizički, a ja ću i nesvesno dodeliti ulogu referentnog tela za sva moja kretanja, posebno ona duhovna, za lutanja i nemire, za rad moje savesti, za promene, za preobraženja, započeta bezazlenim igrama u kojima sam ja glumica, ona gledalac. Moje uloge se menjaju, ona ostaje ista. Ja sam čarobnjak, ludakinja, veštica, princeza, kraljica, crvenkapa, snežana, ja sam zver. Ja sam besan pas koji laje puzeći po podu.
Evo, čuli smo, dakle, odlomak iz romana Spavaj zveri moja, koji govori Nevena. Dakle, reč je o odrastanju, između ostalog detinjstvu, o porodičnim i prijateljskim odnosima, koji su zapravo u fokusu ovde pažnje, ali govori se naravno i o društvenoj stvarnosti, o čemu ćemo nešto kasnije reći. Pre svega me zanima ova tema porodičnih i prijateljskih odnosa kojom se vi bavite i u drugim svojim romanima. Zašto vam je važna? Da li mislite da ima ili nema dovoljno u našoj savremenoj književnosti? Šta vama ona posebno znači?
Ne znam koliko ima u savremenoj književnosti, naravno nikad i ne razmišljam o tome kada pišem. To je prosto bila negde moja inspiracija, kako i u prethodnim romanima, tako i u ovom. Uvek pišem stvarnostnu prozu i uvek pišem onome što me najdublje dotiče. Recimo, za ovaj roman konkretno, velika inspiracija mi je bila tema depresije, zato što je depresija zaista jedno najmasovnije, sada najmasovnije oboljenje. Po nekim podacima su to kardiovaskularne bolesti, po nekim depresije, ali u svakom slučaju zastrašujući je podatak Svetske zdravstvene organizacije da se svakih 40 sekundi u svetu dogodi jedno samoubistvo. Na godišnjem nivou to je znači 800.000 ljudi koji sebi oduzmu život.
Ali o tome se ne govori, kao što se govori o koroni. Da. A ovaj roman je i pisan u vreme korone.
Taj roman je završen, moram da priznam, i onda se pojavila korona i onda sam ja prosto sa svojim urednikom se dogovorila da dodamo začin korone. Tako da je to nekoliko rečenica da ga osavremenimo, što da ne, tim pre što se radnja dešava 2027. To je zapravo u jednom planu. U jednom, kao što ste rekli, u drugom planu to su 70. 80. godine njihovog odrastanja. Znači, evo da nekako približimo što više našim slušalcima. Dakle, glavne junakinje su Nevena i Jovana, dve devojčice koje odrastaju zajedno, žive u istoj zgradi i biće zajedno 50 godina kada Jovana umire. To je jedan deo romana koji pripoveda Nevena. Nevena koja za sebe kaže da je potrošila svoj život pre vremena, koja je u depresiji, ali u tom trenutku, znači njene sadašnjosti, koja je smeštena u 2027. godinu. Razvedena je, ima jednu kćer koja živi u Nemačkoj, pošto je lekar, nije mogla da nađe posao u svojoj zemlji. I to su dakle sve neke nevesele okolnosti koje su možda doprinele njenoj depresiji, mada zapravo roman u fokus stavlja jedno pitanje koje se provlači kao moto romana, a to je ko je kriv. Dakle, ko je kriv za Neveninu depresiju? Da li je to genetika? Da li su to uslovi odrastanja, mada je imala divne roditelje? Da li je to okruženje ili pak sistem koji ipak postavlja koordinate u okviru kojih se ostvarujemo profesionalno, društveno i u bilo kom drugom smislu? Dakle, centralna priča jeste ta priča o njenom odrastanju, prijateljstvu, koje je i to vreme deluje u stvari idilično u odnosu i na sadašnje vreme, a pogotovo u odnosu na pustoš 2027. godine, kada su čitava naselja bez dece.
To je jedno takođe od važnih pitanja romana, ali pre nego što zaokružimo ovaj prvi deo razgovora, samo bih skrenula pažnju i na problem detinjstva, koji jeste ovde idilično predstavljen, ali odnosno idilično je u svesti junaka, ali nije zapravo detinjstvo to, tako idilično.
Da, tako je. To je najosjetljiviji period, naravno, naših života i jedno detinjstvo je uprkos tome što ona ima divne, brižne roditelje, ljubav tu beskrajna i podrazumeva se, to ne prolazi baš sve tako glatko, to njeno sazrevanje, tim pre što je recimo želela da studira glumu, to je bila njena najveća želja i roditelji su joj obeshrabrili, prosto su bili protiv toga, ona nije ipak bila dovoljno odvažna da se suprotstavi toj njenoj želji i tu ostaje njena neostvarena želja, zato se između ostalog snima i postavlja kameru, to možemo malo o tome malo kasnije, ali u svakom slučaju i to prijateljstvo, koliko god deluje čisto i svako prijateljstvo je dragoceno po meni, izuzetno dragoceno i to je nešto što nam oplemenjuje život i čini ga bogatijim i čini mi se da je besmislen život bez prijatelja. Ali je to toliko složena kategorija, dakle da jedno i to tako idilično pa ne prolazi bez nekih trzavica. I onda one ipak jedna drugu tu i tamo ili svesno ili još više nesvesno povređuju.
Nastavljamo razgovor nakon pauze.
Radio Beograd 2.
Some of us will stay.
Sonja Atanasijević, naša gošća Gutenbergovog odgovora. Nastavljamo razgovor o novom romanu Spava i zveri moja. Rekli smo da ovaj pravogonik na naslovnoj strani i pokušali da objasnimo nešto od njegovog značenja. Mene je između ostalog to asociralo kao da se mogu i zatvoriti oči, zapravo umiriti savest na neki način, a to me je opet potaklo da postavim pitanje dok sam čitala ovaj roman, rekli smo iz tri glasa ispripovedan, zapravo ko gleda?
Da.
Ili ko posmatra?
Da, ko posmatra. Pa je ovako, da ipak i ne mistifikujemo, bolje da prvo jednostavno objasnim ko su ta tri glasa. Dakle, prvi glas, kao što sam rekla, pripada Neveni, drugi koja pripoveda o svojoj prošlosti, ne bi li prosto tu pronašla više motivacije za život. Znači, ona govori o tom odrastanju sa drugaricom, svojim Jovanom, i eto, i da ne zaboravimo, u tom delu priče vrlo su bitni odnosi između njihovih porodica, koji su kulturološki i socijalno potpuno različite. Neveni na odrasta u porodici lekara, Jovanina mama je domaćica, možemo se vratiti kasnije na taj lik, vrlo mi je važan taj lik. I to je što se tiče, dakle, tog glasa koji pripoveda Nevena. Drugi glas pripada Jovani, ali ona više nije živa, tako da je to glas onog sveta. I treći glas koji ste spomenuli pripada veštačkoj inteligenciji, možemo reći da ili robotu, ili zapravo jednoj svevidućoj kameri, pametnoj kameri, a zapravo kameri koju Nevena postavila na plafon svoje dnevne sobe kako bi se snimala, kako bi snimala, znači, svoju svakidašnjost. Tu i tamo je dolaze neki ljudi, slučajni posetioci. E sad, dakle, ko je zapravo taj glas? Moja početna ideja jeste bila da to zaista bude prosto kamera, zato što ona ima dva jaka motiva da postavi to. Prvo, zato što je neostvarena glumica i sada ona ima u svojoj dnevnoj sobi podijum, maskira se, kostimira se, pardon, povremeno, šminka i glumi. I drugi motiv, da možda ostavi kratak film o poslednjim danima svog života svojoj porodici. Recimo, to je motiv koji se naslućuje. E sad, kad sam već stvorila taj glas, onda mi je bilo jako privlačno da, pošto je to glas veštačke inteligencije, odnosno robota, da taj glas ne bude pasivan posmatrač, da on samo snima, to je zapravo njegov zadatak, međutim on ide korak dalje i ne odoleva da ne komentariše njene posetioce, sve što se dešava, znači, u toj sobi, i da prosto malo ih filozofira o Bogu, o ljudima.
Ali zapravo ta filozofija, čini mi se ovde, da je iz tog glasa posmatrača važna, s obzirom na to da ste tu postavili jednu inverziju. Dakle, upravo je posmatrač neko ko, odnosno robot, veštačka inteligencija, neko ko ljude treba da podseti da su oni ljudi.
Tako je. On s vremena vreme čak i govori i o savesti. Povremeno on čak deluje kao da ima najviše vedrine i života u stvari u sebi, što je naravno ironično, i ukoliko ima humora i nekih komičnih scena, upravo ima u tom delu romana. Dakle, on smatra da su ljudi predugo vladaju ovom planetom, da su opterećeni brojnim manama i da ovaj svet je daleko od savršenstva i da je konačno došao trenutak da planetu preuzme veštačka inteligencija.
Između ostalog, pored društvenih problema, kao što je recimo odlazak naših mladih ili ovde konkretno lekara, pominje se i potomstvo. Konkretno, dakle, u Srbiji kakva je situacija danas, time se posebno bavite, a dovodimo ga nekako u vezu preko ovog glasa posmatrača i sa time da neka pravila prosto ne treba baš u svemu da se slede, da čovjek treba da bude čovjek u najjednostavnijem smislu reči. To pronalazimo na stranicama gde se govori o tepanju, dakle o nečemu, o jednom delu jezika koji ne možemo prosto ukalupiti u pravila, i tu pominjete Vuka Karadžića To su zanimljive paralele i asocijacije. Zašto vam je to bilo važno? Dakle, to pitanje potomstva i to taj prosto zadiranje u jezik, u tome kako se obraćamo jedni drugima, a sve to opet iz pozicije Nevene koja je pre svega usamljena.
Mislim da je to zadiranje u potomstvo, naravno to jeste neko krucijalno pitanje. Danas znamo da živimo sa belom kugom, a ja sam se čak i svesno pružila u 2027. godinu da bi te probleme načinila još većim, u smislu ako se ništa ne promeni, onda će zaista biti, i sad je mnogo praznih parkova i bez dece, zgrada, čitava su naselja, a verovatno će, ako se ništa ne promeni, te 2027. biti još gore. Tako da je ta tema je takođe meni inspirativna. Potresno je da se sve rađa, sve manje dece rađa, a s druge strane ljudi se okreću kućnim ljubimcima, što je prelepo, ja volim životinje naravno, ali to je nekako postaje, čini mi se, bizarno.
Moram da obratim pažnju, da podsjetim slušalce da ste vi u prethodnom romanu takođe dotakli temu abortusa, dakle nešto o čemu se navodno govori kao i o ovom potomstvu, ali zapravo koliko se govori o tome i koliko je s te strane zapravo vaš roman kritika?
Ja mislim da jeste kritika, kao što sam kritikovala neoliberalni kapitalizam u prethodnom romanu Velika laž, kao što sam se bavila, kao što ste rekli, abortusom i pitanjem savesti, pre svega pitanjem savesti u romanu Vazdušni ljudi. Ovo je isto po meni kritika savremenog sveta koji zaista okreće leđa savesti, gde je stvarno pitanje, kako kažemo i urednik u nekom trenutku, koliko će duša ostati u bliskoj nekoj budućnosti.
Sada kada kažete prethodni roman Velika laž, to je opet u vezi sa širim društvenim pitanjima i globalnim, a ovde opet možemo govoriti o laži ili lažima svesnim i nesvesnim koje same sebi činimo i namećemo, i tu bih negde i zaokružila ovu našu priču s obzirom na to da se kraj romana deluje da ima srećan završetak, ali da li je reč zapravo o iluziji?
Ja sam probala da ipak budem nekako optimista, odnosno da se pitam, ako je sve to tako i ako je Nevena u depresiji, povremeno na ivici samoubistva, nećemo reći da li se ubija, ali pošto ste vi rekli da je kraj srećan, onda se već i naslučuje.
Ja sam ostavila otvoreno.
Da, donekle ste ostavili otvorenim, ali u svakom slučaju meni je takođe vrlo inspirativno i zanimljivo kao piscu šta to zaista, šta istinsku radost donosi, šta je ono osim lekova što tim ljudima može da pomogne.
Jer, kao što smo i u najavi našoj rekli, dakle, o usamljenosti i o depresiji se ne govori na sva zvona, a možda bi ipak trebalo.
Ja mislim da bi itekako trebalo, da.
I još bih samo skrenula pažnju na to da, osim nekih referencija, ovdje smo pomenuli Vuka Karadžića, ali ovdje ima i Muzila, Čoveka bez svojstava. Zašto vam je to bilo važno? I evo baš nekako i da privedemo razgovor kraju, koji su vam možda pisci ili neka imena bili inspirativni za pisanje ovog romana pored društvene stvarnosti i problema?
Da. Dobro da ste spomenuli Roberta Muzila, jer čini mi se da dugujemo našim slušalcima priču o tom drugom glasu, znači glasu Jovane. Zašto čovjek bez svojstava? Zato što, znači, to je glas koji dolazi sa onostranog. Ona donosi priču sa onog sveta prema nekim mojim idejama. Moram da kažem da nisam, da to nisu fantazije, da nije, zaista mislim da, bez obzira što kad je reč o tom delu, znači o tome pisati o onom svetu, na prvi pogled imate neograničenu slobodu, jer niko ne može da proveri, aha, i da mi kaže pa to nije tako. Međutim, ne, mislim da svaka javno izgovorena, pogotovo napisana reč, podrazumeva odgovornost, tako da sam se trudila da to bude logički osnovano. Ako nema sećanja, onda nema sećanja. Dakle, po toj ideji Jovana ima svest da je žena, ponela je znanje i ponela je ljubav. Zna da je doživjela ljubav, ali nema nikakvih sećanja na ovozemaljski život. Zato mi se dobro uklopila taj naslov romana Muzila, Čovek bez svoj stava. Znači, ona je na neki način moralno-emotivni skelet, ali ima predstavu o svetu, tako da je tamo gore niko iznova ne objašnjava šta je automobil, šta je kuća, međutim sećanja nema. Ali sam opet osmislila neki mehanizam. Bilo je šteta da Jovana svoj život ne iskomentariše i neke njihove zajedničke događaje, tako da ona po tom nekom mehanizmu ulazi u neke trenutke, neke momente, a kada izađe iz njih, onda ju se sećanje ponovo briše. Tako da se često dešava da jedan isti događaj njih dve opisuju svaka iz svog ugla. Pitali ste me za pisce, pa evo pisci koje ja volim, kojima se divim, Saramago, Ljosa, Margaret Atwood, Carol Oates, tako dalje.
Čitaoci će imati priliku da nešto od toga pronađu i u vašem novom romanu Spava i zveri moje, izdanju Blum izdavaštva. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Ime Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Dok je koračala parkom oslanjajući se na elegantni štap, vetar je na mahove podizao lišće kovitlajući ga i premećujući po zlatastom tepihu. Bilo je popodne i park se činio pust. Iz daljine su se povremeno čuli povici građana koji su protestovali protiv vlasti. Glasovi su im se mešali sa šumovima devojčinog hoda po jesenjem lišću. Vitka i Svetlokosa, Dorotea Večerina s nepunih 28 godina, izgledala je bezmalo kao devojčica. Krupne plave oči smješile su se s bledog lica koje je uokviravala talasasta kosa. Odevena u kaputić boje zemlje, spletenim šalom oko vrata, kretala se među drvećem poput lisice koje ispituje nepoznati deo šume. Ulazila je sve dublje u park. Nesigurno je koračala po mokrom lišću. Svakoga časa mogla je da se oklizne i padne na prostirku crvenkastih, zlaćeno-žutih i smeđih boja. Tu i tamo štapom je razgrtala lišće, krčeći put ka maloj kamenoj fontani. bilo je to prvo Dorino odmorište. Neptunova fontana sa statuetama ljutitog morskog boga i dva vodena konja. Obično bi tu zastala, duboko udahnula svež vazduh pa ga poluglasno ispustila. Ovoga puta vetar se utrkivao s njenim disanjem. Zatvorila je oči, dišući ravnomerno. Osluškivala je očaravajuće šumove jeseni.
Ovo je početak romana Devojka sa štapom Divne Vuksanović, koji je izašao u Kulturnom centru Novog Sada. Reč je o metafizičkom trileru u kojem je žrtva istovremeno i žrtva i islednik, kako kaže u pogovoru ovog romana Predrag Jakšić, gde između ostalog komentariše i ime glavne junakinje Doroteje Večerine. Doroteja je dar od Boga, odnosno Božji dar, a čujemo šta o tome kaže Divna Vuksanović.
Doroteja je bila junakinja nekoliko mojih kratkih priča. Tako da sam se nekako lično srodila sa njom i bilo mi je žao da menjam ime u romanoidu, tako da je navika učinila svoje. Inače je ona homo duplex, dakle ona je i Doroteja i Daša u samom romanu, ima dvostruko lice poput Janusovog, jedno je okrenuto istraživanju budućnosti, a drugo prošlosti.
U vezi sa time mogli bismo reći da je i ovaj motiv, odnosno simbol štapa, dakle kako i nosi naziv knjiga Devojka sa štapom, jer on je nešto što ona zapravo čuva iz prošlosti kao sećanje na svog oca i što je vezuje sa zemljom, ali je nešto i mistično, zapravo nešto što je od te zemlje vodi ka nekim drugim putevima, ako tako mogu da kažem. Zapravo šta je sve taj štap, odnosno zašto baš Devojka sa štapom?
Prva ideja mi je bila da u naslovu Bartovski gledano treba da postoji punktum. Dakle, štap je punktum koji obeležava Doroteju ili Doru skraćeno, nešto što je karakteristično upravo za nju. Dakle, to nije ožiljak, to nije specifična boja kose ili frizura, to je taj štap. Štap je po mom mišljenju neka vrsta merila vremena i simbolizuje vreme bilo kao kružnu strukturu, bilo kao pravolinijsku strukturu, a u ovom slučaju najčešće to vreme je spiralno zamišljeno. Ti kružni pokreti štapa, to tapkanje, pritom i sinestezijski vas uvode u svet zvučnih kulisa, gde u stvari to tapkanje ili tupkanje igra neku vrstu, hajde kažem, rekvizite poput metronoma. Znači, ono odmerava vaše životno vreme, ono vas vraća u prošlost i ono anticipira budućnost. Sve vreme je tu ne kao pomagalo, nego bih rekla kao nešto više od pomagala junakinji da se kreće kroz lavirint samog romana.
Pomenuli ste sinesteziju, pomenuli ste zvuk, upravo je vetar jedna od ključnih reči, ali naravno i ključnih figura i simboličkih između ostalog. U ovom romanu u prvoj rečenici ga srećemo, potom kroz svako od 20-ak poglavlja, ne samo vetar, tu je i šum, šum mora, odnosno šum okeana, i sve je zapravo u tom pretapanju zvuka. Zvuk je možda jedna od centralnih slika. Zašto zvuk?
I nekoliko epizoda se odigrava na radiju, to nije slučajno. Ja i čujem romane, između ostalog, osluškujem. Vetar je metafizički gledano u mom slučaju vezan za pitanje slobode. Znači, s tim da i junakinja i ja imamo neki taktilni doživljaj vetra, što je možda neobično, i obojeni doživljaj vetra. Šum mora, okeana, to je emotivna strana. Imali smo pretapanje i u vulkane, u različite prirodne pojave koje su kontrapunkt zemlji sa kojom je vezan štap simbolički. Dakle, da rezimiram, ja između ostalog kad pišem i čujem roman i vrlo mi je bitna zvučnost i rečenice i čitave strukture, a eto, Vetar je govor o slobodi.
Dakle, to čulo sluha je pre svega ovde izraženo i između ostalog, pored ovoga što ste rekli, to povezuje, odnosno asocira nas, kada je reč o ovoj junakinji, i na njenu, pa da kažemo, prenadraženost ili osetljivost. Dakle, ona čuje ono što drugi ne čuju. Jer to jeste između ostalog i psihološki fenomen. Dakle, ljudi koji jesu osetljiviji da burnije reaguju na zvuke oko sebe. Ali nema veze samo sa tim.
Izbegavala sam da psihološki bojim junakinju. U stvari, način na koji sam je ja videla, htela sam da prebacim drugima. Znači, ona je posmatrana iz vizure drugih, sa nerazumevanjem za sve što ona čuje i osjeća. Tako da je to otprilike perspektiva pisanja, drugi nju obeležavaju, ona nije tu bitna, ona je zapravo objekt posmatranja drugih i to jedan neobični objekt u eksperimentalnoj situaciji. A s druge strane, znači, trivialno bi se moglo reći da ona ima neke halucinacije. Zvučne halucinacije su najčešća asocijacija na šizofreniju, ali zapravo ja sve vreme igram na kartu da čitaoca uvlačim u priču u kojoj on ima percepciju da nešto s njom nije u redu, pričajući zapravo o bolesnom društvu. Dakle, društvo je to koje je obolelo, a ona je simptom te kolektivne bolesti.
I između ostalog, zbog toga i nema prave komunikacije. Ni ona sa svojim prijateljima, niti međusobno društvo prema pojedincu ili možda na neki drugi način, druge relacije.
Ona je klasična otuđena devojka u jednom otuđenom svetu, međutim, za razliku od drugih, ona se bavi introspekcijom. Znači, ona ipak pokušava da upozna sebe, za razliku od ostalih koji se bave spoljnim efektima današnjeg života.
A zašto to? Zašto je to bilo važno?
Morala sam nečim da privilegujem junakinju, da ne bi delovala slabo i lelujavo kako inače na prvi pogled izgleda. Ona je, po mom mišljenju, iako je relativno mlada devojka, vrlo snažna ličnost, snažna samim tim što se suočava s fenomenom smrti, sa društvenim promenama, sa problemima u komunikaciji, sa nizom psiholoških barijera koje ne može da premosti pokušavajući da razgovara s drugima, pri čemu drugi kao da ni ne pokušavaju da je razumeju, niti da razgovaraju s njom. To je inače jedno od ključnih pitanja savremenog života. Nadam se da se slažete sa mnom.
Nastavit ćemo razgovor nakon pauze.
Sweetness quickly slip away. 'Cause know the rain.
Divna Vuksanović, naša gošća Gutenbergovog odgovora, Devojka sa štapom, o tom romanu, odnosno romanoidu. Govorimo, pa upravo da vas pitam nešto u vezi sa ovom žanrovskom odrednicom. Romanoid, s obzirom na to da ima 20 poglavlja, u 60 strana je sve stalo, pretpostavljam da nije jednostavno voditi radnju, predstaviti jednog junaka, čitaocima naravno ostaviti dovoljno prostora da sami mogu da dopišu neku sudbinu i prethodnog njenog života i onoga koji se nastavlja nakon romana, a opet sve staviti u tako mali, odnosno kratak prostor.
Ja inače volim kratke forme, a ovo je pisano po sistemu kratkih rezova. Dakle, film mi je bio neka vrsta opšte ideje i ti kratki rezovi idu u prilog dinamici romanoida. Ono što bi neko možda ispripovedao na 300 stranica, ja sam svela na 60-ak, pri čemu sam zaokružila priču, a otvorila mogućnost čitaocima da sami interpretiraju i kraj i zapravo sam tok romana i da na neki način učitavaju lična značenja. Do toga mi je vrlo stalo, zato što i junakinja pokušava da izgradi lični odnos sa čitaocem upravo u kontrastu sa onim što ne može u svom zatvorenom svetu romana.
S obzirom na to da ona nekako do sebe, Dorotea Večerina, rekli smo da je simbolično ime, između ostalog smo ostavili ovo Večerina nedorečenim, zapravo nismo se dotakli toga, piše o tome Predrag Jakšić u svom pogovoru, šta sve to prezime može da znači, naravno ima veze i sa mrakom, i njenim, i uopšte društvenim mrakom, ali ta disharmonija koja se na mnogim planovima događa, možemo reći da ju uvodi ovo poglavlje pretapanje, se događa i u njoj samoj, između ostalog to su njena različita imena. To može i biti pretapanje realnosti i sna. Kao da ona zapravo u snu dolazi do neke prave istine o sebi. Koliko vam je to, ta igra identiteta, da nema jednog celog zaokruženog ili zapravo potrage za identitetom, tu bila ključna?
Bila je ključna kao i kod svakog tragača ili tragačice za istinom. Ako nemate tu disharmoniju, vi ste u hipostazi, nema pokreta, jel? Nema šta da vas vuče unapred ili unatrag, svejedno. Dakle, ta disonanca u junakinji je zapravo pogled na disonancu u jednom mračnom, pokvarenom i stravičnom svetu sa kojim se ona suočava i u odnosu na kog ne želi da se ulagodi. Namerno kažem ne prilagodi, nego ulagodi. Dakle, ona nije kameleonski lik, ona pokušava u takvom svetu, u zadatom prostoru koji je prepun represije, nasilja, burnih dešavanja, ne samo da se snađe, nego da nađe odgovore. Sve vreme ona traga, e sad zanimljivo je, traga iz perspektive nesvesnog. I ona je stalno na ivici između života i smrti, između sna i jave, između iluzije onoga što je takozvana realnost. I tu kucka po toj liniji svojim štapom, idući tim putem koji u stvari je granična situacija između dva bitno različita i disharmonična sveta, sveta realnosti i sveta fikcije.
U kojoj meri je ta društvena pozadina, odnosno društveni događaj, važna u jednom univerzalnom smislu? Vi ste radnju smestili u Talinu, Estoniju. Zašto recimo baš tamo? I koliko je zapravo ovo ne samo reč o tom podneblju, nego uopšte o globalnim razmerama, ako tako mogu da kažem?
Između ostalog, ja volim da putujem i ljubiteljka sam bajki, tako da to između ostalog objašnjava zašto je radnja izmeštena, mada se ona naporedu dešava i u Beogradu, i zašto bajke. Bajke sam arhetipski pokupila nekako i prenela iz jednog domena literature u drugi. A što se Talina tiče, doživljaj vetra u Talinu je specifičan. Talin koji je bio u njemu deluje kao Hutak, kraj sveta, i zapravo tipično za Talin su šum, jel, mora, severnog ledenog mora, i vetar. Dakle, tamo neverovatno duva vetar, i zbog tog taktilnog odnosa prema stvarnosti romana bio mi je potreban Talin, a i kao neka zemlja nedođija u kojoj se eksperimentalno dešava nešto što se zapravo dešava globalno i tako lokalno koincidira sa globalnim. Ideja je, ako emancipuješ, jel, individu i emancipuješ neku, neki lokalni prostor, lokalnu zajednicu, može se to univerzalizovati i generalizovati i globalizovati, dakle pokazati da je moguća sloboda na čitavoj planeti ako je moguća u duši jedne obične devojke sa štapom.
I za kraj bih vas pitala, uslovno govoreći, ima li baroknog duha ovde? A osvrćem se na naziv vaše teze, barokni duh u savremenoj filozofiji, naravno uslovno govoreći, zato što ne mislim o tome da se taj termin treba istorijski posmatrati.
Formalno gledano, ja sam se ovde držala klasicizma, nečega što je nasuprot baroku, ali suštinski ima, zato što način na koji sam ja tretirala barokni duh, dakle ne barok kao istorijsku epohu, niti kao umetnički stil, već zapravo kao duh, dakle ideja tog duha je da iz disonance, samoprestizanja, možete ostvariti slobodu. Dakle, uključujući društvenu stvarnost u svet individue i individualnu stvarnost u svet društvenosti, po modelu disharmonije, znači škripe i prljavštine ukrštanja tih momenata, može se doći kroz nepravilno uobličavanje priče ili procesa radnje do slobode.
Hvala vam na razgovoru.
Današnju emisiju realizovali su Rada Ćorović, organizator, Stefan Krstić, ton realizacija, Goran Ivković, ton majstor, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Sonja Milovanović.